4,5 miljoni latu. Tik daudz naudas šogad no Eiropas reģionālās attīstības fonda konkursā sadalīs privāti īpašniekiem, kas apsaimnieko publiski pieejamus kultūras pieminekļus. Kopš 2009. Gada pieminekļu atjaunošanai piešķirt jau vairāk kā 15 miljoni latu. Taču fonda plānošanas periodam ejot uz beigām, lielāko daļu atlikušās naudas plānots sadalīt vien starp dažiem milzu projektiem, kuros jāapgūst vismaz miljonus latu katrā.
Šobrīd mūsuprāt vienam objektam paredzētais finansējums ir pārāk liels.
Tā uzskata Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Kultūras mantojuma politikas nodaļas vadītāja Baiva Mūrniece skaidro, ka pārāk liela minimāla tērējumā nauda var nodarīt vairāk slikta nekā laba, jo gribas izmantot visu naudu un vienkārši sakot, uztaisīt visu par jaunu.
Nav daudz kultūras pieminekļu Latvijā, kuriem vajadzētu 1 miljonu, lai tos sakārtotu un saglabājot to autentiskumu un to nodilumu un patinumu, lai vienkārši lai viņus saglābtu un sakārtotu. Tāpēc tas, ko mēs aicinām finanšu plānotājus nākamajā plānošanas periodā paredzēt pēc iespējas mazāku šo vienam objektam piešķiramo apjomu, kas arī minimālo apjomu, jā, kas arī palīdzētu daudz vairāk kultūras pieminekļiem vienā reizē. Tas būtu arī daudz apgūstamāks kultūras pieminekļu īpašniekiem, jo ļoti maz objektu īpašniekiem ir pieejams nepieciešamais līdzfinansējums, kas lielākoties ir 50%.
Pēc Mūrnieces teiktā, kultūras pieminekļu īpašnieku uz Eiropas fondu naudu raugās ar lielām cerībām, taču augstais finansējums slieksnis pašlaik ir viens no lielākajiem šķēršļiem. Tāds tas izrādījies arī Cēsu Svētā Jāņa baznīcai. Vienam no Cēsu simboliem un lielākajai viduslaiku bazilikai ārpus Rīgas, kam nākamgad apritēs 730 gadu. Varenajai baznīcai vajadzīgi nopietni atjaunošanas darbi, bet pat tiem miljonus latu ir par daudz, atzīst draudzes priekšnieks Māris Ozols.
Nu, varbūt visai baznīcai kopā, nu, uz to pusi kaut kur, bet arī, man liekas, pat ne tik daudz. Šobrīd, principā, mēs bijām gatavi apgūt finansējumu kādiem 500 tūkstošiem. Tas ietvērtu torņa restaurāciju, tornim jumts un tornim torņa fasāde, baznīcas fasāde un hidroizolācija un tāpat torņa labiekārtošana. Un tas bija tas, ko mēs būtu šobrīd gatavi.
Baznīcas ir starp tiem kultūras pieminekļiem, kas visbiežāk ir bēdīgā stāvoklī. Eiropas fondu naudu to atjaunošanai piešķīra arī iepriekšējos gados ar mazāku latiņu. Toties prasīja pusi finansēt pašiem. Tik daudz naudas Cēsu Jāņa baznīcē nebija. Ar šādiem nosacījumiem toreiz apstiprināja 7 projektus, tostarp Rīgas doma, Ēduls pils, Liepājas trīsvienības baznīcas un citu rekonstrukciju. Bet kāpēc šogad minimālais finansējums slieksnis ir tik augsts? No kultūras ministrijas oficiālā skaidrojuma jāsacina, ka savu lomu atkal spēlējusi Eiropas Savienības birokrātija un termiņi. Turpina ministrijas Eiropas Savienības struktūra fondu departamenta pārstāve Anna Pavlina.
Tie projekti ir jābeidz līdz 15. gada 30. jūnijam, un tas principā ir pusotrs gads, kad tie projekti ir jāizteno. Un mums tā doma bija tāda, ka labāk atbalstīsim tos lielos infrastruktūras objektus ar to mērķi, kad patiešām to naudu, to 4 miljonus mēs paņemsim. Tad tiem mazajiem, mazām baznīcām, piemēram, tad būs pieejama nauda nākamajā programmēšanas periodā arī priekš mazākiem projektiem no 15. gada.
Šo iespēju izmantos arī Cēsu Svētā Jāņa baznīca. Tomēr restaurācijas projekta vadītājs Ivars Zukulis neslēpj rūgtumu par naudas sadali šajā reizē, jo vēl pavasarī kultūras ministri tikšanās laikā mudinājusi cēsiniekus pieteikties. Lielās naudas apgūšanai draudz gribējusi veidot koalīciju ar citām Vidzemes baznīcām un piesaistīt līdzfinansējumu no pašvaldības, bet fondu naudas plānotāji to nav atļāvuši. Zukuls prāto, ka šo naudu kultūras ministrija jau iepriekš bija iecerējusi kādam citam konkrētam objektam.
Šī nauda varbūt ir paredzēta kādiem lieliem projektiem. Protams, kad jūs arī labi ziniet, kad ir runa par domu baznīcu tādu turpinājumu, bet nu tad ir jautājumi varbūt politiķiem, ja, kāpēc šī gadījumā nevarēja domu baznīcai būt atsevišķs finansējums, ja un skaidri pateikt, ja tas ir domāts šie 4 miljoni domam, nu un viss, te jau nav iebildumu un nekādā gadījumā pasaka Dievs, ja, pret domu baznīcas finansējumu, ja, bet tad to darīt, teiksim, atklātā godīgā veidā, ja.
To, ka Lauvas tiesa no pēdējās RF naudas šajā periodā jau iepriekš paredzēta Rīgas domam, kultūras ministrijā gan oficiāli neapstiprina. Kopumā iesniegti 3 projekti, un to vērtēšana vēl turpinās. Tomēr visticamāk starp pretendentiem ir arī doma baznīca, jo tajā jau pašlaik risinās vērienīgi atjaunošanas darbi. Tikmēr Cēsu Svētā Jāņa baznīca restaurācija pamazām turpinās par ziedotāju naudu un cer sagaidīt nākamo Eiropas fondu naudu 2015. gadā. Kultūras ministrijas pārstāve apstiprina, ka nauda būs arī mazajiem projektiem.
Jā, no 15. gada būs tā nauda. Tas nav nozīmē, ka mums tie nosacījumi ir tādi, ka visu laiku tagad būs tās lielās summas ar nākamajā programmēšanas periodā, kad nākamā nauda ES fondiem būs pieejama, tad viņiem būs tās iespēja, ka arī var startēt un piedalīties konkursos.
Kamēr Eiropas fonda atbalsts kultūras pieminekļiem pēdējos gados mērāms 10 miljonu latu, valsts atbalsts pērn bija 135 tūkstoši. Tos sadala pašiem neatliekamākajiem glābšanas darbiem, vienam objektam atvēlot ne vairāk kā 5000 latu, stāsta kultūras pieminekļu inspekcijas pārstāve Baiba Mūrniece.
Lielākoties tās summas ir tādas, kas ir ap 1000 latiem un pārsvarā tas aiziet neatliekamu darbu veikšanai baznīcās, lauku baznīcās tieši.
Pārējais, ar ko knapā finansējuma apstākļos var palīdzēt inspekcija, ir padoms un morālais atbalsts. Pēc inspekcijas datiem pēdējos 15 gados īpašnieku nolaidības dēļ bojā gājuši 90 kultūras pieminekļu. Tomēr Mūrniece atzīst, ka kaut kādā mērā šis process ir neizbēgams un mierina, ka kultūras pieminekļu sarakstā ik gadu iekļauj krietni vairāk objektu nekā no tā izslēdz. Kultūras pieminekļu eksperti secina, sodi un piespiedu metodas neapzinīgiem kultūras pieminekļu īpašniekiem īsti nestrādā.
Lielākā problēma ir izpratne, labā griba un tā saimnieka sajūta. Un ja tā ir, tad objekts dzīvo un tiek uzturēts, un ja šādas labās gribas nav, tad objekts iet bojā. Jo bieži vien ir tā, ka kultūras pieminekļa uzturēšanai nav nepieciešama milzu līdzekļi. Ir nepieciešams sakārtot un uzturēt un kopt vienkārši ilgstošā laikā. Ja īpašnieks to nevēlās darīt, tad, protams, nāks piespiest viņu savukārt, kā mēs zinām, visas lietas, ko mēs darām piespiedu kārtā un ko mēs iegūstam piespiedu kārtā, nav efektīvas.
Tomēr, ko darīt ar tādiem uz sabrukšanas sliekšņa esošiem kultūras pieminekļiem, kā piemēram Gulbenes Baltā pils, kuras īpašnieki ir maksāt nespējas procesā, bet tikmēr, kā raksta laikraksts Dzirkstele, Gulbenes Rundāli šo ziemu var vairs neizturēt. Konkrētas atbildes uz to joprojām nav. Pieminekļu inspekcija atzīst, ka šādu objektu Latvijā ir ap 180, un lai gan likums paredz iespēju tos atsavināt, valstī tādas naudas nav, skaidro Mūrniece.
Tāpēc inspekcijas vadība jau vairāk kārt ir aicinājusi Saeimā veikt izmaiņas likumā, un gadījumos, kad var pierādīt, ka kultūras pieminekļu īpašnieks apzināti neatjauno objektu un apzināti viņu bojā, inspekcija ir aicinājusi rast iespēju šādus objektus atsevināt bez maksas. Šobrīd ir situācija, kad mēs objektus varam atsevināt, bet tie ir jāatpērk valstī. Līdz ar to sanāk, ka īpašnieks var vienkārši pārdot valstī šo savu sliktu uzturēto objektu.
Kultūras mantojuma eksperti uzskata, ka šāds risinājums likt objektu īpašniekiem sarozīties un tomēr savas īpašumus sakopt, taču viņi nelolo lielas cerības, ka likumu izdosies grozīt, jo juristi tajā saredzot Satversmes pārkāpumu. Lielākas cerības inspekcija liek uz nekustamā īpašuma nodokļu izmaiņām, kas atceltu nodokļu atlaides tiem kultūras pieminekļu īpašniekiem, kas tos apzināti laiž postā. Lai gan skaitļi par avārijas stāvoklī esošiem kultūras pieminekļiem ir bēdīgi, inspekcijā vērtē, ka cilvēku attieksme tomēr pēdējos gados krietni mainījusies uz labu. Līdzīgi uzskata arī arhitekta Zaiga Gaila, viena no zināšākajām ekspertēm kultūras pieminekļu atjaunošanā.
Tas, ka cilvēki arvien vairāk grib pirkt lauku mājas, grib vecas muižas atjaunot, sargā baznīcas, nu, tā ir noteikti tendence. Mums bija pirmais brīvības vilnis, sākās 90. gados, un tad sagrāva muižas un varēja pat sviestmais nopirkt, un tad nāca krīze, un tad atkal tie cilvēki tās muižas pazaudēja. Bet lielākoties tas attiec uz muižu ansambļiem, mums ir ļoti daudz muižas. Nu, tagad dara tā lēnāk un pakāpeniskāk un prātīgāk. Es esmu redzējis ārkārtīgi skaists piemērs, kur privāti cilvēki apdzīvo muižas, kur arī sabiedriskas funkcijas viņām piešķir. Nu, viss nāk kaut kā palēnām. Augot tautas labklājībai un kultūras līmenim, nu, lietas pamazām sakārtojās. Es skatos optimistiski.
Gaila ir gandarīt arī par Eiropas fondu naudu kultūras pieminekļu atjaunošanai, kam pateicoties izdevies saglābt nevienu vienu skaistu kultūras pieminekli. Tomēr viņu uzsver, jāatbalsta gan lielie, gan mazie, kur ir daudz vairāk. Tāpēc kultūras ministrijas lēmumu lielāko daļu Eiropas naudas šogad dot tikai lielajiem objektiem, arhitekta vērtē kā aplama. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.